Oyebola muna vino ba langi ba sangolo kota la Lingala lelo momo salami bale olibanda a pepo ya Goma pepo to drone ye kotambo la likolo ya etuka Nord Kivu mpo abo kengi e bandaki mosala mwa yango mokambi kulo Joseph Kabila akomi na Bukavu na pokwa ye na boutaka o engumba Goma na nzela Minova ezali wana mobembo mwa ye mwa yambo na etuka Sud Kivu se maelonga ya ba FARDC ona batomboki ba M23 Transparency International et Bimisi Lelo Bilembo, Biabolo Kilukio, Matali Kanya, Kampo ya Mobu Moye, Mokomina Suka, RDC Zwamina Sika, Kamayoko na Tuku Mitano na Mine, Katina Bikolo, Kamayoko na Tuku Sambo na Sambo, Boluka Lukibo Salemaki, RDC Mbalaye, et Bimimo Amoke Malamu, Koleka Mobu Moleki, Kolebo Sango, Simaya Mwantango. Na bino bansan pokwa elamu batata ba mama bandeko lelo mamo salami bali olibanda a pepo ya Goma pepo to drone ye kotambo la likolo li etuka Nord Kivu mpo ya bokengi omindelo mikaboli RDC na bikolo bisusu e banda ki mosala onzela a pepo inande bakozwa kasango na lombangu mpeko landela misala miso mi abai mampinga moko kati ya pepo mibale yezwa mina Goma epumbwa ki na tongo ya lelo oboso bwakalaka mokonzi wa ONU omambi makimia Hervé Latsou na mpe ministre ya mampinga maikolo Alexandre Loubantambo tolanda manso na bolai Bernardine Diambo.
Wana ezali ba mpepo wa bengi olopoto drone ba drone ene ezali pona kososolo malamu kokoso inso eye kokiko salema na musika atope na penepene ezala moto moko tope ebele ba bombami ozamba zambi yango ekomonisa malamu atana nkuku osima ya kopumbwa likolo bantoma banso bakendeki kotala ondako esika bizwami ba masini ena tope etandoke pona kotala mambi manso lolenge mazali koleka solo yango emoniseki penza lolenge ba mpepo ena ezalaki kobaluka obakarte inso ya ingumba Goma osima moke bantoma banso basala kilikita na bapanzisango ya Goma na ya molongo ezalaki bongo ntoma Hervé Latsous ministre wa defense wa RDC mpe na mokambi wa bakaske bleu ya MONUSCO bango balimbolaki malamu penza ntina ya bampepo ena mpona Hervé Latsous mpepo ezali ya motuya penza yango ekosonga mingi mpona kobengana babundi bai basimba mandoki bantoma banso bakendeki kotala basoda ba brigade d'intervention ya ONU bazwami na sake ontaka ya bakilometa tuku isato o ingumba Goma buto Goma Bernardine Diambo mpoya Radio Okapi.
Lokola bruti kolanda ministre atali mampinga maikolo azalaki mpe omilulu mia bobandisami bwa misala mia pepo ya drone izanga batambu isi o Nord Kivu na milulu mina Alexandre Loubantambo akumisaki makasi maye makosalema mpo ya bosuki silikambo ya bozangi bokengi o etuka ena Nord Kivu na mpe bobimi bwa basimba mandoki baiki kati na etuka ministre mampinga alobi mbula matari etele misili na DDR3 mpo ya boboto limandoki na bayi mangomba maye masimba kama ndoki mpeko baye kolisa misala mike mike bwelu baki ministro mwa koko so ezali ngambo a misolo mpe bango bakosengela na lisungili ya bayi molongo tumuyuka ne lobeli ya sifa maguru.
La structure de DDR est déjà
linaka ya DDR litili kobongisama to bengi liango DDR3 to zali kozela bisale lipe misolo solo to bandiko zwa mwa mosolo kasi bozibona bozali kokenenzela mokote na lolenge loye batomoki bakala bazali kokomela biso yango wana bozali komono mwa bakokoso na mokolo mwa poso to kokuta na kisasa pona kobongisa manaka masuka na bayi MONUSCO koite to banda solo linaka lina likozwa mandoki na maboko ya baye bazaraki na mangoma wa batumboki pe kozoni tabango na kati ya bayimboka manaka ma DDR ya yambo pe ya mibale mazwaki lisungi ya mangomba mamolongo mingi penza Bank Mondial DDR e ya misato e kozwa pe lisungi ya mangoma mamolongo
donc le DDR 3 n'échappera pas à cette
que bisati ministre Ntumba la tu Loubantambo na bayimbu la matari baike barzo bazonga ki Kinshasa lelo boko basala ki poso mibale kuna na ingumba Goma. Mokambi ekolo Joseph Kabila akomi na Bukavu na pokwa ye na boutaka oingumba Goma na nzela ya Minova. Ezali wana mobembo mwa ye mwa yambo na etuka Sud Kivu nsima elonga ya ba FARDC ona batomboki ba M23. Mokambi ekolo abeta kili sukulu o esika bakobenga ka Place de l'Independance te lokola elengela maki wapi baimboka baiki bazalaki komozela. Adolphine Ngoi.
Mokonzi ya mboka Joseph Kabila atambolaki na makolo kino nengomba elongo na batonzike bayeba utaki musika oboko miboye apepaki bana mboka lobili kambote mpe atelemi nesika babengi Place de l'Independance te nzoka nde batonzike babandaki komozela ezala mitingi bana mboka bazelaki esalemi te batonzinga nzinga na bayeba moyambaki o etuka balobi ete ezala lisolo ya yena bankumu liyebalengelaki o mwa mibale nde esalemi lobi mpo ete nkolo mboka akomisi mangonga. Joseph Kabila akomi kati netuka esika bana mboka babombeli ebele ya mituna.
Bakange mituku mwambi na mitano basoda na pe bapulusu bazwi bonsomi engebele na mokano mwa mokambi ekolo mwa kosalela boko bakange mingolu milulu mia bopesi minkanda mia bokangola mito mpe fiche de liberation mipesamaki lelo oboloko bwa basoda ndolo bobele se baye babuka mwa makoki mabato nde bango bakangolami kasi babomi bato te tolanda manso na bolai na Blaise Makasi.
Mapinga tukumotoba baye bazalaki na boloko ya ndolo pe tukumi bale na mitano baye ba boloko ya makala basili kozwa bonsomi pe ba monisi esengo na bango na nzela ya mabina mingi kati na bango batondi mokonzi wa ekolo nzoka nde basusu ba monisi kanda na bango pona bazuzi baye bazangaki bosembo na kosenga bato banso baye bazwi bonsomi na kozala na ezaleli elamu po ete bazonga lisusu awa te mabe mazali mayike na mambi masembo na mapinga ezali na mikano miye bazali kozwa na ndenge esengeli sikawa ngai pe na koki kolandela bazuzi bana pona maye matali mambi maye bato bana bauti kozwa bonsomi bakosala mokambi wa boloko ya ndolo Colonel Masenga azali kopesa linakaliye basengeli kolanda baye bafunda maki lokola baye bayibaki bakoki kozongela lingomba ya mapinga te zambi tokoki kotinda te na mangomba mabokengi miyibi na mikolo mileki sango etambolaki ete bakopesa pe bonsomi na mwana mboka Kutino Fernando oyo azalaki kozwa lisalisi na centre hospitalier Nganda zokande ye akosikala na boloko na kolanda maloba mabakonzi linaka lya bolimbisi lya mokonzi wa mboka litali yete po bafundaki ye lokola oyo atangisaki makila.
Lingomba na kombo Transparency International ebimisi lelo bilembo bya bolukiluki basalaki o matali kanya kampo ya mobu moye mokomi kosuka RDC zwami na esika nkama yoko na tuku mitano na mine kati na bikolo nkama yoko na tuku samo na sambo wapi bolukiluki bosalemaki RDC to ebisa tembalaye ebimimo a moke malamu koleka mobu moleki na bolandi la polo la Transparency International batangi bikolo Danemark na Nouvelle-Zélande bo bikolo wapi kanya ka ezala kampenza te kasi yongambo esusu batangi bikolo lokola Afghanistan, Corée du Nord na Somalie wapikanya ke eluta Marco Mulumba po ya bolai bosango.
Solo Lucy Yamba na bikolo bi Afrika biye bizwi bilembo bilamu na lapolo loye batangi ekolo ya Botswana eye ezwi esika ya tukumisato mpe ekolo ya Cap Vert eye ezali na esika ya tukuminei na moko. Bikolo bi Afrika ya kati bizwi bilembo bilamu te ndakisa ekolo ya Cameroun ya Centrafrique eye ezwi esika ya kama moko na tukuminei na minei. Bongo ekolo ya Congo Demokratiki na mpe ya Congo Brazzaville bikolo biye bibale bizwi esika ya kama moko na tukumitano na minei. Chad ezali ya kama moko na tuku motoba na misato ya Sudan ezali liboso ya ekolo ya suka banganga maele bamoni likambo ya madesu ya bana obikolo nzike bya molongo bapesi ndakisa ya bambula matadi eye emipesi na mbeba ena na yango bapesi bilembo ya libungu tulu na bikolo biye bimipesi na likambo ya madesu ya bana nzoka nde elembo ya mokama ezali na bikolo bizali na mbeba ena te kasi la polo lomoni site ekolo moko te na molongo ezwi mbano ya mokama yango wana bobangi bozali lolenge bikolo nzike bizali komipesa na mbeba yango ya madesu ya bana ONG Transparency International esengi na bambula matadi ya molongo mpo ya komonisa bilembo bilamu na bo etali mbeba eye.
Po ya kosukisa tuyebisa te bato nsambo bawei na poso moko kati na bakoni lekantuku mibale baye babelaki malali makituntu na yanja lirive o etuka oriental sango eye epesami ntongo ya lelo ona bapanzi sango baisangi na moninga moko wa bankumu a mboka yanja li eye ezwami o bakilometele nkama moko na tuku mitano na eloli ya Kisangani monganga mokambi eteni ya kolongono kuna mpe ayebisi te sango e na ezali solo monga Munganga Charles Lubanga alobi mikakatano mizali mpo ya kuyeba montango mwa bakoni mpo boyoka ni bozangi kati na bai ya elomba na bai ya njali bai baboy kokende komisali sakuna na ya elomba wapi ezwa mi centre de santé to landamant son pendo na bolai na Blaise Makasi
mai mai bele Kongo masili kotondo na mboka ya njali na kolanda matatoli ya baimboka baimboka bazali kobika na babwatu pona Munganga mukambi wa zone de santé ya Isangi bazali kopesa lusungi kaka na mboka ena bana bai bazali na bokono bazali kolala se na bwatu elongo na bana basusu pona docteur Charles Lubanga lolenge ya kobika lona ezali kosala ete bokono bona bopalangana boweli mabele kati ya baimboka ya njali rive ya elomba wapi centre ya bokolongono bwanzote ezali esali ete baimboka basusu bazanga lolenge ya kozwalisalisi bai ya njali balingi te kokende kosalisa nzoto na ya elomba babosi ebele balingi kosalisa bana na bango na ndako pona bozangi boyoka ni bona zone de santé etindi mino pona kosalisa bai bazwami na bokono pamba te bazali kozela makila ya bakoni mai batindaki na balaboratoire na mboka mokonzi Kinshasa bai balandela kamambi mabokolongono bwanzoto bazali kopesa mateya na bai ya njali po ete bame mabana na bango na bisika bie bakoki kozwalisalisi ya solo
Okapi. Matonzi Mingi, Lucie Amba, Nzembula pour ces informations en Lingala. Si vous avez pris ce journal de cours, vous pouvez le réécouter sur radiokapi.net.